ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันจำพรรษาซึ่งเป็นวันในพรรษาได้เคยบรรยายหัวข้อธรรมที่เนื่องกับความหมายการจำพรรษามาหลายเวลาแล้ววันนี้ตรงกับวันตายาย ก็เลยถือโอกาสพูดเรื่องเกี่ยวกับตายาย และใช้ได้แม้ในความหมายที่เกี่ยวกับการจำพรรษาคือการหยุดหัวข้อในวันนี้จึงมีชื่อว่าของฝากวันตายายปี2518 เรื่องเกี่ยวกับตายายก็ได้พูดมาหลายแง่หลายมุมมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่จบไม่สิ้นยังจะพูดกันได้ต่อไปแล้วก็ยังมีในบางอย่างบางประการที่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเป็นการเตือนกันไว้อย่าให้ลืมได้แต่ละอย่างละอย่างนี้ก็มีอยู่หลายอยู่อย่างละหลายหลายอย่างจึงพูดเรื่องตายายกันได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นเกี่ยวกับคำว่าตายายเราหมายถึงบรรพบุรุษที่มีพระคุณในฐานะที่เป็นผู้ให้อะไรหลายๆอย่างแก่ลูกหลานตายายโดยให้โดยตรงก็คือให้ชีวิตให้การเกิดมาเป็นคนสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้และต่อไปในอนาคตอันไม่มีที่สิ้นสุด คือไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงไปได้อย่างไร ตายายไม่ได้ให้แต่การเกิดการกำเนิดเป็นชีวิตนี่อย่างเดียวได้ให้สิ่งที่คู่กันมากับชีวิตจิตใจสิ่งนั้นก็คือธรรมะตาชาตายายก็ได้ให้ธรรมะแก่เราในลักษณะที่จะต้องดูให้ดีๆมันมีหลายอย่างและบางอย่างก็ลึกซึ้งอยู่ให้ธรรมะโดยการสอนด้วยปากนั่นก็ให้แน่เพราะว่าดามารดาก็ต้องสอนลูกสอนหลานตายายก็ให้ธรรมะโดยปากพูดแต่นั่นไม่ดีถ้าก็ให้ธรรมะด้วยการทำให้ดูบิดามารดาปู่ย่าตายายประพฤติอยู่อย่างไรในสกุลนั้นๆพอเด็กๆคลอดออกมาก็ถ่ายทอดเอาโดยไม่รู้ตัวจึงมีการประพฤติกระทำอะไรเหมือนกันกับพี่บิดามารดาปู่ย่าตายายกระทำคือการอบรมโดยอ้อมอบรมโดยตรงทำให้เด็กๆ เขามี คุณธรรมพอที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีได้นี่เรียกว่าตายายให้ธรรมะให้พระธรรมโดยการแสดงตัวอย่างให้ดูนี่ก็ยังไม่สำคัญถึงที่สุดอยากจะพูดว่าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการถ่ายมาโดยสายเลือด บางคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญอะไรแต่สมารู้สึกว่าการถ่ายมาโดยสายเลือดนี่ควรจะถือว่าเป็นความสำคัญชั้นรากฐานบิดามารดามีจริตนิสัยสันดานอย่างไรก็ถ่ายมาสู่ลูกหลานโดยสายเลือดเพราะฉะนั้นความผิดหรือความถูกความดีหรือความชั่วอะไรของลูกหลานนี่มันเนื่องมาจากการถ่ายทอดในสายเลือดของบิดามารดาอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งหรือ50%ต่อจากนั้นก็ถ่ายทอดในการอบรมมาเกิดมาแล้วการว่ากล่าวสั่งสอนการแวดล้อมในทางที่ดี นี่ก็อีกสัก 50% รวมกันแล้วก็เป็นครบหน่วยหนึ่งคือเป็นคนที่ดีได้เราหวังกันอยู่ว่ามนุษย์ควรจะมีพืชพันธุ์ที่ดีคือจากบรรพบุรุษที่ดีควรจะสงวนพืชพันธุ์ที่ดีไว้ให้สุดความสามารถของตนคนเล่นปลากัดเล่นไก่ชนมันก็สงวนพืชพันธุ์ไหนของไก่ของปลาตัวนั้นๆไว้เป็นพิเศษถ้ามันจะได้พันธุ์ที่ดีแล้วเอามาเลี้ยงดูให้ดีแล้วก็เอาไปตีไปกัดกันให้ชนะนี่ก็พอจะเป็นหลักฐานพยานให้เห็นได้ว่าการมีพืชพันธุ์ที่ดีและการอบรมเลี้ยงดูที่ดีนี่ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เรา ทีนี้เมื่อพูด ถึงตายายเป็นพืชพันธุ์ที่ดีอย่างไรนี่บางคนก็จะสงสัยคนวัยรุ่นสมัยนี้มักจะหาว่าปู่ย่าตายายโง่เง่าเต่าปูปลาสู้พวกตนสมัยนี้แม้ยังเด็กๆอยู่ก็ไม่ได้เพราะรู้อะไรมากทำอะไรได้มันโลดโผนจนทะยานไปหมดอย่างนี้คือลูกหลานที่มันโง่เสียเองไม่รู้ว่าตายายเขามีอะไรดีจะต้องพิจารณาดูกันในข้อที่ว่าตายายนั่นเขามีดีอยู่ที่มีธรรมะอันทำความสงบเป็นผู้ชอบความสงบเป็นผู้รักความสงบเป็นผู้ไม่ชอบเป็นทาสของกิเลสคนสมัยนี้มันชอบเป็นทาสของกิเลสแล้วเป็นกันโดยไม่รู้สึกตัวเป็นคนเป็นกันจนไม่รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วก็คิดดูสิว่าไอ้ลูกหลานสมัยนี้มันโง่หรือตายายมันโง่ไอ้ความฉลาดนั่นเอาไปทำอะไรกันที่เราอยากเฉลียวฉลาดสามารถอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนั่นเพื่อจะเอาไปทำอะไรกันมันก็ควรจะเอาไปใช้เพื่อแสวงหาความสุขแล้วก็ต้องเป็นความสุขที่แท้จริงคือเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพสันติสุขหมายถึงความสุขของแต่ละบุคคลสันติภาพหมายถึงความสุขของทั้งหมดของคนทั้งหมดถ้ามันได้สันติสุขและสันติภาพก็ควรจะถือว่ามันได้ผลที่เราควรจะปรารถนาถึงที่สุดแล้วถ้ายังคืนทำอะไรให้มากไปกว่านั้นมันก็กลายเป็นคนโง่คือมันไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำปู่ย่าตายายทำแต่สิ่งที่นำมาถึงสันติสุขและสันติภาพและก็ได้รับพอสมควรแก่การกระทำลูกหลานสมัยนี้มันไม่รู้จักสันติสุขไม่รู้จักสันติภาพมันไม่ได้ทำอะไรเพื่อสันติสุขสันติภาพแล้วมันก็ไปทำสิ่งอื่นมากเกินไปในสิ่งที่ก่อกวนรบกวนสันติสุขและสันติภาพ แล้วมันก็อวดว่ามันดีมันเก่งมันฉลาดกว่าปู่ย่าตายายผีหัวเราะก็ไม่รู้สึกว่าคนในโลกสมัยนี้มันโง่เง่ากันอย่างไรถ้าว่าวิญญาณทั้งตายายรู้เรื่องนี้เห็นเรื่องนี้ก็คงจะลงไปว่าจะมาพูดให้ลูกหลานฟังมันก็คงไม่ฟังก็ปล่อยนั่งหัวเราะผสมโรงพร้อมกับพวกผีที่หัวเราะคนสมัยนี้กันต่อไปอีกความหมายที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายคงพอจะเข้าใจได้ว่าจะมาหมายถึงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างตายายกับลูกหลานสืบมาตามลำดับ ลูกหลานกำลังวิ่งไปหาความเสื่อมทรามทางศีลธรรมยิ่งทุกที ละทิ้งแบบฉบับดั้งเดิมของตายายซึ่งฝ่ายหาแต่สันติสุขหรือสันติภาพ เดี๋ยวนี้มันมีแต่คน โกหกหลอกลวง คือปากมันว่าหาสันติภาพแต่แล้วมันก็เตรียมอาวุธศาสตราไว้ฆ่าฟันกันมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันไม่รู้จักว่าสันติภาพนั่นคืออะไรละทิ้งศาสนาละทิ้งพระเจ้าละทิ้งพระธรรมละทิ้งที่ละทิ้งสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งสันติสุขและสันติภาพนั่นหมดสิ้นปัญหามันก็มาตกเป็นบาปหนักอยู่แก่ชั้นลูกหลานถึงนับวันแต่ว่ามันจะข่มเหงเบียดเบียนรบราฆ่าฟันล้างพลานกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนั้นถ้าไปนึกถึงตายายกันเสียใหม่ให้ถูกวิธีความคิดก็อาจจะกลับไปหาความถูกต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากทีเดียวอาตมาจึงรบเร้าเรื่อยไปไม่กลัวใครเบื่อไม่กลัวใครโกรธก็ให้นึกถึงตายายให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ระลึกถึงตายายแล้วก็ทำอะไรให้ตรงตามประเพณีนี้ซึ่งมีไหว้สำหรับค่ำจุนโลกนี้ให้พออยู่กันไปได้ไม่วินาศลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวกับตายายมีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่โดยย่อๆดังที่ว่ามาอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะขอให้ดูกันต่อไปอีกถึงลูกหลานของตายายแม้สมัยนี้เราก็เป็นลูกหลานของตายายมาแต่โบราณจนมาถึงสมัยนี้ทีนี้ก็ควรจะสอบดูว่าตายายของเรานั่นมีอะไรดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตายายนี่มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างเข้มข้นจนถึงกับไอ้เพลงกล่อมลูกให้นอนก็เป็นเรื่องนิพพานก็มีเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งเป็นของติดปากคนทุกคนเหมือนกับคำพูดกลางบ้านกลางตลาดนั่นก็มีนี่ก็เพราะว่าตายายของเราได้เข้าเกี่ยวข้องกับพระธรรมหรือพระพุทธศาสนานี้มาตั้งแต่สมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาทำไมไม่เอ่ยถึงสมัยสุโขทัยหรือสมัยอื่นบางสมัยเพราะว่าเราไม่มีวัตถุพยานหรือหลักฐานมากเหมือนสมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยและสมัยอยุธยา แผ่นดินภาคใต้โดยเฉพาะรอบหาบันดอนนี่มีโบราณวัตถุสมัยทวาราวดีและสมัยศรีวิชัยมากนับชิ้นไม่ไหว แล้วยิ่งมาถึงสมัยอยุธยาได้แล้วยิ่งมากจนนับชิ้นไม่ไหวยิ่งขึ้นไปอีกนี่เราหมายถึงพระพุทธรูปเรื่องหนองนั้นที่ปรากฏเหลือเป็นหลักฐานอยู่พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีเฉพาะที่พบในเขตชยาเรานี่อย่างน้อยก็มี19ชิ้นที่เคยนับดูแล้วซึ่งหมายถึงเป็นองค์ๆไป10อย่างน้อย19องค์19ชิ้นสมัยศรีวิชัยก็20 30ชิ้นนั้นมีชิ้นใหญ่เช่นพระธาตุพระบรมธาตุอย่างนี้เป็นต้นสมัยอยุธยาก็มีพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาสีแดงจากภูเขาแถวนี้ทั่วไปนับได้ร้อยร้อยชิ้นคำนวณดูเวลาแรงงานที่เขาเอามาใช้ในการกระทำเนี่ยมันมากมันต้องมีศรัทธามากเสียสละมากมีการทำกันจริงจริงจังๆนี่แหละเป็นเครื่องวัดว่าทำไมปู่ย่าตายายของเราจึงมีธรรมะมากถึงกับว่าไอ้บทหลอมลูกให้นอนก็ยังกลายเป็นเรื่องนิพพานบทหลอมลูกให้นอนนี่มีมากหลายร้อยบทเป็นเรื่องชวนหัวเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเสียตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วก็เป็นคำสอนทางจริยธรรมเสียตั้ง 20% 30% ถ้าอย่างนั้นก็ 4-5% นี่มาถึง ธรรมะชั้นลึกชั้นปรมัตถ์เช่นบทมะพร้าวนาลิเกกลางทะเลขี้ผึ้งนี่เป็นต้น คำที่ลึกซึ้งเช่นคำว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเป็นที่เชื่อได้ว่ามันเป็นคำพูดของปู่ย่าตายายทางภาคตั้งว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายที่ลึกซึ้งที่สุดก็นิพพานอยู่ที่ตายซะก่อนตายลูกหลานสมัยนี้มันยังโง่หรือจะต้องพูดบรมมาโง่ก็ได้ที่พูดว่านิพพานต่อตายแล้วต่อตายแล้วจึงจะได้นิพพานเนี่ยมันฟังดูอะไรมันจะได้ถึงพูดได้นิพพานแต่ปู่ย่าตายายก็นิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอะไรที่เป็นตัวปูในตายได้หมดก่อนแต่ร่างกายมันจะตายนั้นมันก็จะเป็นนิพพานขึ้นมา นี่คำพูดว่านิพพานอยู่ที่ตายซะก่อนตายนะมันถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงคือถูกทั้งหมดในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาอันนิพพานมันอยู่ที่ตายซะก่อนตาย แล้วก็ต้องก่อนร่างกายนี่ตายมันก็หมายความว่าเร็วๆนี่ไม่ใช่อีกกี่หมื่นชาติแสนชาติอสงไขยชาติแล้วได้กันต่อตายแล้วนะมันเป็นเรื่องที่น่าหัว นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าปู่ย่าตายายเรานี่ไม่ใช่เล่นรู้ธรรมะจนถึงขนาดนี้และยังมีอีกหลายข้อที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นี่มาเป็นตัวอย่างฉะนั้นสรุปความว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเคยถึงธรรมะในระดับลึกสูงสุดเข้าใจเรื่องพระนิพพานอย่างถึงที่สุดถ้าก็มีลมหายใจออกเข้าอยู่ด้วยธรรมะจึงออกมาเป็นบทกลอนในสนองนี้นี่เราเป็นลูกหลานของตายายชนิดนี้และเราจะโง่กันไปถึงไหนนะเมื่อตายายเป็นคนฉลาดที่สุดลูกหลานจะโง่กันไปถึงไหนก็คอยคิดดูทำไมจึงไม่เข้าใจอย่างน้อยก็พอๆกับที่ตายายได้เข้าใจแล้วก็ได้สอนไว้ขอให้ช่วยคิดกันสมัยเถอะว่าเราจะต้องศึกษาอะไรกันบ้างจะต้องรู้อะไรกันให้ทันแก่เวลาที่ว่าจะได้นิพพานคือตายซะก่อนตายอยากจะพูดแทรกตรงนี้สักหน่อยหนึ่งว่าอย่าได้โง่จนตายเข้าโรงไปเลย เหลือเวลาไว้สัก10ปี20ปี30ปีก็ยิ่งดีสำหรับจะฉลาดบ้างก่อนแต่ที่จะเข้าโรงไปอย่าให้มันโง่เต็มที่จนกระทั่งตายหน้าเข้าโรงไปมันน่าสงสารมันน่าเวทนามันน่าสลดสังเวช นั่นควรจะเตรียมเวลาไว้สัก20 30ปีถ้าสมมุติว่าเราจะมีอายุกันสัก100ปีให้มันมากหน่อยให้มันมากสำหรับคนขี้เกียจ แล้วก็เว้นไว้สัก30ปีเนี่ยจะมาสนใจธรรมะในระดับสูงกันบ้างให้สมกับที่เป็นลูกหลานทั้งตายายท่านพออายุได้สัก70ปีก็ควรจะหยุดกันบ้างแล้วหยุดไอ้เรื่องหลงไหลหยุดเรื่องค้นขวายที่เป็นธาตุของกิเลสหยุดกันซะบ้างพูดง่ายๆก็ว่าพออายุสัก70ปีแล้วหยุดเป็นธาตุของกิเลสกันซะสักทีเถอะมาเป็นธาตุของพระรัตนตรัยของอะไรมันเต็มที่กันตอนนี้ก็70ปีหยุดคือหยุดบ้างหยุดลงหยุดหลับหูหลับตา มาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ยุคใหม่ก็ลืมหูลืมตาก็รู้ว่าควรจะได้อะไรกันบ้างที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นี้แล้วก็ขอให้ได้เสียก่อนแต่ที่จะหน้าวข้าวลงไปจึงขยากไว้สัก30ปีคือหลังจากอายุ70ปีแล้วก็เปลี่ยนเรื่องมาสนใจเรื่องนี้ถ้าทำได้อย่างนี้จะไม่แพ้ตายายที่ล่วงลับไปแล้วที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าตายายสมัยนู้นคงจะอยู่กันเป็นสุขสบายมากไม่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจรบกวนไปสารพัดอย่างเหมือนคนสมัยนี้ไม่เหมือนตายายสมัยนี้ลูกหลานเล่นรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่รู้ว่าความพักผ่อนนั่นอยู่อย่างไรกันแต่มาเชื่อว่าตายายสมัยโน้นมีการพักผ่อนมากกว่าตายายสมัยนี้เพราะไม่มีเรื่องอะไรที่จะชวนให้เกิดการรบกวนมากเหมือนสมัยนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะเรียนอะไรอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนคนสมัยนี้เขาไม่อยากจะมีทรัพย์สมบัติเครื่องประดับประดาหรูหรารกรุงรังไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนเหมือนกับคนสมัยนี้ได้ยินว่าเขาไม่เคยสวมเสื้อกันอย่างนี้เป็นต้นผ้าห่มพื้นหนึ่งก็พอแล้วอย่างนี้เราก็ยังทันเห็นตายายสมัยโน้นบางคนไม่เคยสวมเสื้อ เมื่อมันต้องการน้อยอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรรบกวนมากมันก็อยู่เป็นผาสุกคือมีเวลาว่างมากเดี๋ยวนี้ก็เป็นทาสของลูกหลานเหลนมีที่สุดหาให้มันเรียน แล้วก็สมน้ำหน้าที่ถูกมันหลอกมันต้มเอาไปพร่าเอาไปผลาญจนเดือดร้อนไปหมดทั้งตาทั้งยายทั้งย่าทั้งปู่เนี่ยตายายสมัยโน้นไม่มีปัญหาอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากไม่พูดเก่งไม่พูดจาเก่งไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยอย่างเดียวนี่แต่เขาก็มีความสงบมีความพักผ่อนอาจจะมีเวลาไปวัดทุกวันวันละสองสามชั่วโมงก็ยังเห็นอยู่ว่าก็ยังมีคนที่เขามีเวลาไปนั่งคุยกับท่านสมภารทุกวันหรือบางคนก็ตะเลยไปถึงกับว่าไปนั่งโขกมากรุกกับท่านสมภารได้ทุกวันเพราะมันมีเรื่องน้อยมันมีเวลาว่างมากซึ่งเป็นการพักผ่อนมากเราก็ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์ถึงกับว่าจะต้องทำอย่างนั้นเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้แต่ขอให้มันมีความพักผ่อนในจิตใจเหมือนกับปู่ย่าตายายสมัยโน้นนั่นแหละมันสำคัญกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักคำว่าพักผ่อนเพราะมันอยากจนไม่มีขอบเขตไม่เคยอิ่มโดยความอยากก็เลยไม่มีการพักผ่อน จะว่าโลกมันเจริญมันก็ถูกเหมือนกันจะว่าเพราะคนมันมากขึ้นในโลกมันต้องแข่งขันแย่งชิงกันใครเร็วใครได้อย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีทางที่จะให้เกิดความพักผ่อนรู้ชวนกันทำความเข้าใจให้มีศีลธรรมในระหว่างกันและกันมันก็อยู่กันได้ด้วยความสงบสุขโดยไม่ต้องรบราคาฟันต่อสู้กันเบียดเบียนกันอย่างคนอันธพาล นี่ก็เป็นสิ่งที่พอจะถือเป็นหลักได้ว่าเราจะต้องนึกถึงปู่ย่าตายายของเราในแง่ที่ว่าเขามีความสงบสุขยิ่งกว่าเราใกล้ชิดธรรมะยิ่งกว่าเราจนเอาเรื่องของพระนิพพานมากล่อมลูกได้ ทีนี้เราก็คิดต่อไปถึงข้อที่ว่าเราจะมีหลักธรรมะอย่างไรกันทั้งที่ตายายได้มอบให้เป็นมรดกมาและเราก็ควรจะคิดขึ้นได้เองควรจะปรับปรุงขึ้นมาได้ด้วยตนเองโดยน้ำมือโดยฝีมือของเราสมัยนี้เช่นเดียวกับที่ปู่ย่าตายายเขาได้ทำกันมาแล้วในสมัยนู้นนั่นเราก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาธรรมะให้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติธรรมะนั้นได้ความอย่างไรก็พูดขึ้นมาเป็นคำแนะนำสั่งสอนกันสืบไปให้ไกลออกไปให้กว้างออกไปให้มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนเราสมัยนี้มากขึ้นเหมือนกับสมัยนู้นทีนี้ก็จะได้พูดกันต่อไปถึงข้อที่ว่าควรจะมีหลักธรรมะอย่างไรบ้างในระดับเดียวกันกับที่ตายายสมัยนู้นเขามีเขาพูดเขาสอนเขาฝากไว้เป็นมรดกแก่คนชั้นหลังถ้าที่อาตมาได้พยายามศึกษาค้นคว้ามาเรื่อยๆเกี่ยวกับธรรมะนี่ก็เป็นเวลาตั้ง 4-50 ปีแล้ว รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรให้มันแปลกออกไปหรือดีกว่าที่ตายายเขารู้และเขาปฏิบัติเราจะเอาหลักที่ตายายมอบให้มาดูกันใหม่แล้วก็ปรับปรุงขึ้นใหม่หรือว่าใช้ให้มันสะดวกกว่าง่ายกว่าในวันนี้การบรรยายธรรมะนี้ได้บอกแต่ต้นแล้วว่าจะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าของฝากวันตายายปี2518คือปีนี้หัวข้อนี้จะมีท่านสั้นให้จำง่ายแล้วก็เป็นคำสัมพันธ์คล้องจองเหมือนกับที่ตายายเขาชอบใช้ อาตมาก็เลยจะบอกออกมาเป็นหัวข้อว่าไอ้สิ่งที่ควรจะหลีกมันคือความชั่วไอ้สิ่งที่ควรจะกลัวนั่นคือความผิดพลาด สิ่งที่อุบาทนั่นคือความขัดแย้งไอ้สิ่งที่ร้ายแรงนั่นคือความเมาไอ้สิ่งที่ทำให้รู้สึกเบานั่นมันคือความปล่อยวางสิ่งที่ให้แสงสว่างนั่นคือดวงปัญญาสิ่งที่ควรปรารถนาคือนิรามิตสุขสิ่งหมดทุกข์คือการทำให้ดับคือความดับเนี่ยสิ่งที่ลึกลับก็ได้แก่ตัวอวิชชาเป็น9หัวข้อด้วยกันที่จะอธิบายในความแต่ละข้อละข้อให้เป็นที่พอเข้าใจได้แล้วก็คงจะมีประโยชน์บ้าง ข้อที่1สิ่งที่ควรหลีกคือความชั่วคือบาปอกุศลและคนที่มีบาปมีอกุศลคือคนชั่วสิ่งที่ควรหลีกก็คือความชั่วที่มีอยู่ที่คนชั่วที่ว่าเราหลีกคนชั่วมันควรจะมองให้ดี แล้วหลีกความชั่วที่มีอยู่ในคนคนนั้นต่างหากถ้าเขามีเนื้อหนังร่างกายจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีความชั่วมันก็ไม่เป็นอันตรายนะโดยที่ความชั่วมันมีอยู่ในสังขารกลุ่มนั้นที่เรียกว่าคนนั้นท่านเราหลีกไอ้คนนั้นน่ะก็คือเราเกลียดความชั่วของเขาเราหลีกความชั่วของเขาจึงพูดขึ้นเป็นคำที่จำกัดความว่าสิ่งที่ควรหลีกนั่นคือความชั่วจะเป็นความชั่วของเขาหรือความชั่วของเราล้วนแต่ควรหลีกทั้งนั้นคำว่าหลีกนี่คืออย่าให้มันพบกันข้าวอย่าให้มันเห็นว่ามีอยู่คือไม่มีอยู่ในเราไม่มีอยู่ที่เราก็เรียกว่าหลีกถ้าว่าหลีกคนชั่วแต่ในตัวเรามีความชั่วมันจะหลีกอย่างไรกันมันจะหลีกอย่างไรพ้นมันก็เท่ากับไม่ได้หลีกเห็นคนชั่วเดินมาแต่ไกลแล้วก็เดินอ้อมไปจะหลายเส้นหลายสิบเส้นแต่ในตัวเองมันก็เต็มอยู่ในความชั่วแล้วมันจะหลีกคนชั่วอย่างไรได้คนจะดีดูดีๆว่าคนสมัยนี้นั่นที่ยกตัวเองว่าดีนั่นก็ควรจะดูกันในข้อนี้ว่ามันมีอะไรอยู่ในตัวแล้วก็ไปยกโทษคนอื่นว่าเป็นคนชั่วถ้าจะหลีกคนชั่วก็ต้องหลีกความชั่วที่มีอยู่ในตัวนั่นแหละก่อนแล้วทำอย่างไรเสียไอ้ความชั่วของใครก็ตามจะไม่มาหาคนนั่นได้นั่นเราเลยหลีกคนชั่วในทั้งโลกเลยเพราะว่าทำความชั่วในตัวของตัวนี่ให้มันหมดสิ้นไปบาปอกุศลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีก็เรียกว่าไม่มีความชั่วเพราะหลีกห่างจากความชั่วกายวาจาใจเนี่ยมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความชั่วเสียเลย นี่คือข้อที่ว่าสิ่งควรหลีกนั่นคือความชั่วอย่าไปเพ่งเล็งที่คนชั่วให้มันมากนักจะเป็นคำพูดที่หลอกลวงปฏิบัติตามไม่ได้สอนกันแต่ว่าหลีกคนชั่วแล้วทำไมไม่นึกถึงว่าไอ้ความชั่วที่เรามีอยู่ข้างในจะว่าที่ไหนแล้วจะหลีกคนชั่วได้อย่างไรถ้าว่าในตัวเรามันมีความชั่วถ้าเอาความชั่วในเราออกไปแล้วที่มันก็เป็นการหลีกโดยอัตโนมัติหลีกคนชั่วทุกคนในโลกไม่มีคนชั่วคนใดจะมาทำอะไรกับเราได้นี่ข้อที่หนึ่งสิ่งที่ควรหลีกนั่นคือความชั่วนี่ข้อที่สองสิ่งที่ควรกลัวคือความผิดพลาดไอ ความผิดพลาดนี่ด้วยดีมันเคยพูดกันแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องทำด้วยมือด้วยเท้าด้วยวัตถุสิ่งของนี่นั่นมันเป็นความผิดพลาดเด็กเล่น ความผิดพลาดอันตรายอย่างยิ่งที่สุดนั่นมันคือความประมาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความประมาทนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากับความตาย คนที่ประมาทแล้วก็มีค่าเท่ากับคนตายแล้วแต่เราก็ไม่เคยเข้าใจคำว่าความประมาทเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยมันหมายแต่เรื่องคนอวดดีก็เรียกคนประมาทแต่ในภาษาบาลีมันไม่ใช่อย่างนั้น คนประมาทนั่นคือคนที่ทำผิดพลาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนตุนลั่นเป็นคนอวดเก่งอะไรก็ตามรวมกันหมดแล้วก็เรียกว่าความประมาทหรือคนประมาทในที่นี้ใช้คำว่าผิดพลาดมันผิดพลาดไปหมดทางกายก็ผิดพลาดทางวาจาก็ผิดพลาดทางจิตก็ผิดพลาดทางความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อก็ผิดพลาดนั่นแหละคือความประมาทสิ่งที่ควรกลัวอย่างยิ่งก็คือความผิดพลาดเพราะหมายถึงความตาย สิ่งควรกลัวคือความผิดพลาดนี่ข้อที่สามสิ่งอุบาทคือความขัดแย้งอุบาทในภาษาบาลีเรียกว่าอุปัตถวะพอมาเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นอุบาทวะ อย่างที่เราได้ยินแล้วสะดุ้ง พราะมันเป็นสิ่งที่ทำอันตรายอย่างไม่รู้สึกเป็นสิ่งที่ทำอันตรายอย่างไม่รู้สึกทำให้วินาศจิตหายอย่างไม่รู้สึกก็ในความหมายอย่างที่ใครๆก็พูดเป็นว่าตัวอุบาทมันหมายความว่าอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้มันรู้จักตัวอุบาทนั่นแต่ในทางวัตถุหรือรูปธรรมเสียอย่างเดียวไม่รู้ในเรื่องทางจิตใจว่าตัวอุบาทนั่นคืออะไร ตัวอุบาทนั่นคือความขัดแย้งต่อสิ่งที่เป็นสวัสดีมงคลมันขัดแย้งกันอย่างไรมันขัดแย้งถ้าจะพูดมาตั้งแต่เบื้องสูงมันขัดแย้งต่อธรรมะมันไม่ตรงตามธรรมะมันขัดแย้งต่อธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความขัดแย้งก็เป็นตัวอุบาทสูงสุดแหละที่ขัดแย้งต่อบุคคลมันมีความขัดแย้งระหว่างคนดีคนชั่วคนนี้มันขัดแย้งกับคนนั้นเพราะมันมีอะไรไม่เหมือนกันมันจึงทะเลาะวิวาทกันมันนำมาซึ่งความสัมพันธ์สายวุ่นวายเนี่ยมันขัดแย้งกันต่อบุคคลระหว่างบุคคลต่อบุคคลทีนี้มันขัดแย้งต่อสถานที่คือสถานที่นี่อุบาทอยู่ก็แล้วเจ็บไข้อยู่ก็แล้วเป็นตายเนี่ยเพราะมันขัดแย้งกับสถานที่ก็ต้องถือว่าสถานที่นั้นมันมีอะไรที่เป็นอุบาทเช่นว่าอากาศไม่ดีหรืออะไรไม่ดีโรคมีเชื้อโรคมีอะไรมันอยู่กับสถานที่อย่างนั้นหรือใช้สอยวัตถุอย่างนั้นมันเป็นอุบาทมันทำให้ต้องตาย ความหมายมันอยู่ที่ความขัดแย้งถ้าขัดแย้งโดยวัตถุโดยสถานที่โดยสิ่งของไปอยู่ข้าวเป็นข้าวมันกินข้าวมันก็ตาย ถ้าขัดแย้งต่อบุคคลมันก็เป็นศัตรูกันมันก็อยู่กันในอย่างศัตรูมันก็ต้องวินาศแต่ก็ยังไม่เท่ากับขัดแย้งต่อธรรมะคือต่อพระธรรมคำว่าพระธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมสัจจะของธรรมชาติซึ่งใครไปขัดแย้งเข้าก็เหมือนกับว่าเอาหัวไปชนภูเขาน้ำมันก็จะเป็นอย่างไร เราจะทำอะไรให้มันขัดแย้งต่อไอ้ธรรมสัจจะของธรรมชาตินั้นไม่ได้เรียกว่าไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่กล้าขัดแย้งต่อพระธรรมท่านเคารพพระธรรมท่านว่าอย่างนั้นนั่นเราอยากให้เกิดการขัดแย้งกับพระธรรมในชั้นสูงสุดแล้วก็อยากขัดแย้งต่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อยากขัดแย้งต่อไอ้วัตถุสิ่งของสถานที่ที่แวดล้อมเราอยู่สิ่งอุบาทนั้นคือความขัดแย้งในสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยจึงจะเรียกว่าอุบาทจริงๆไอ้ที่ว่าเหี้ยขึ้นมาบนเรือนและอุบาทนั่นน่ะมันอุบาทของคนโง่ทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าช่วยออกปลีมากลางต้นมันอุบาทอย่างนั้นอย่างนี้มันอุบาทของคนโง่คอยรู้ว่าที่ว่าอุบาทก็คือความขัดแย้งขัดแย้งต่อพระธรรมขัดแย้งต่อบุคคลขัดแย้งต่อสถานที่ถูกต้องนี่เรียกว่าสิ่งที่อุบาทนั้นคือความขัดแย้งข้อที่4สิ่งร้ายแรงนั่นคือความเมาเมื ่อพูดถึงสิ่งร้ายแรงคนจะคิดไปถึงว่ายาพิษบ้างไฟการบ้างโรคระบาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถูกแต่จะไม่มีอะไรร้ายแรงเท่ากับไอ้ความเมาเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวดูที่คนบ้าเขาไม่ยอมรับว่าเราว่าเขาเป็นคนบ้าถ้าว่าเราบอกว่าคุณเป็นบ้าแล้วมันก็ไม่เชื่อแล้วมันกล่าวว่าเรานี่แหละเป็นคนบ้าเนี่ยคนบ้าก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนบ้าคนเมาก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนเมานั้นจึงทำอะไรผิดพลาดโดยที่ไม่ต้องรู้ตัวแล้วก็ทำได้มากกว่านั้นเอง ราะว่าเมานี่ไม่ใช่มีเมาเหล้าอย่างเดียวไอ้เมาเหล้านะเป็นเมาของเด็กอมมืออีกขออภัยใช้คำอย่างนี้กันบ้างมันเร็วดีเพียงแต่เมาเหล้าเมาอะไรนี่มันเป็นเรื่องเล็ก คำกลอนในที่แห่งหนึ่งท่านนักกวีผู้ประพันธ์ท่านใช้คำว่าเมาเหล้าเมาหญิงเมาหญิงเมายอเมาครูรู้พอไม่เหมือนเมาสวรรค์เมาเหล้าตอนเด็กเล่นเมาหญิงยังจะมากกว่าเมาหญิงจะงองแล้วก็เมายอเมาเกียรติยศเมาอย่างนี้ก็เป็นของเด็กเล่นไปหมดถ้าไปเทียบกับเมาสวรรค์สิ่งร้ายแรงนั่นคือความเมาอาตมาจะบอกว่าไอ้ที่เมาอย่างยิ่งกว่าเมาสวรรค์นั่นก็คือเมาตัวกู้เมาเหล้าเมาหญิงเมาหญิงเมายอเมาสวรรค์นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ยังเป็นเมาเด็กเล่นนะครับแต่ถ้าเมาตัวกู้แล้วคือเมาสูงสุดเมาที่สุดไม่มีอะไรจะเมายิ่งไปกว่านั้น เมาตัวตนของตนนะคือว่ามีความหมายมั่นว่ามีตัวตนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนักว่าของตนนี่เป็นธรรมดาถ้ารู้สึกว่าตัวตนแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีของตน ก็เป็นการเมาที่ไม่รู้จักตนไม่รู้จักตัวเองตนเองเป็นผู้เมาก็ไม่รู้จักตัวเองว่าตนเมาเหมือนกับคนบ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบ้าความเมานี่จึงร้ายแรงมากคือไม่มีทางที่จะถูกต้องได้เลยไม่มีทางที่จะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมันถูกต้องได้เลยก็เป็นสิ่งที่ทำลายอย่างลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลาขอให้ไปคิดกันเสียใหม่ว่าไอ้เมาตนเมาตัวตนของตนนั่นแหละเป็นการเมาสูงสุดแล้วก็เมาทั้งหลับทั้งตื่นด้วยตลอดชีวิตด้วยจะเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นเมาเหล้าเมายิงเมายิงเมายอนี่มันก็ยังเปลี่ยนไปตามวัยตามสถานการณ์นั่นแหละแล้วก็ชั่วครู่ชั่วยามเมาสวรรค์นี่หมายถึงเมากามารมณ์ในชั้นสูงสุดก็เชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนไปบ้างตามวัยตามเวลาตามความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะซึ่งจะไปเสพคบกับอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเมาต้นเนี่ยตั้งแต่อ้อนแต่ออกไปจนถึงหน้าข้าวโลงนี่ก็มันไม่เคยสั่งเมาสิ่งร้ายแรงคือความเมาน่ากลัวยิ่งกว่าไฟน่ากลัวยิ่งกว่ายาพิษน่ากลัวยิ่งกว่างูพิษน่ากลัวยิ่งกว่าน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้โลกเมาอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตลอดเวลายาพิษงูพิษน้ำท่วมไฟไหม้ไม่เห็นมาสักทีไม่เคยเห็นมาสักที ได้แต่ยินแต่ชื่ออย่างแถวบ้านเราเนี่ยก็น่ามีบุญมีกุศลไม่มีน้ำท่วมไม่มีอะไรอย่างที่เขามีกันแม้กระทั่งยาพิษงูพิษอาวุธศัตรานั่นก็ไม่มานานๆจึงจะมาเว้นไว้แต่ว่าเมื่อไรเราจะไปเมาตัวตนแค่นั้นแหละก็จะสร้างกิเลสขึ้นมากระทบกระทั่งกันและทีนี้สิ่งที่เป็นพิษเป็นอะไรมันก็จะมาลูกปืนมันก็จะมาอะไรมันก็จะมา เพราะว่าเราได้เมาตัวตนแล้วก็สร้างกิเลสเป็นความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเดี๋ยวก็เรียกหาอะไรเข้ามาสำหรับประหัตประหารตัวเองจึงถือว่าสิ่งร้ายแรงนั่นคือความเมาที่ข้อ5สิ่งเบานั่นคือความปล่อยวางพูดเหมือนกำปั้นทุบดินสิ่งเบานั่นคือความปล่อยวางเพราะมันเห็นได้ง่ายไปตั้งแต่ทีแรกแต่ไปตอนปลายๆมันมองไม่เห็นฉะนั้นถืออะไรมาหนักๆเนี่ยพอวางเสียมันก็เบาทุกคนก็เคยแล้วก็เข้าใจได้แล้ว แต่มันยังมีสิ่งบางสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าตนได้ถืออยู่หิ้วอยู่แบกอยู่นั่นมันจะวางได้อย่างไรจึงต้องพูดกันถึงข้อนั้นมันจึงมีการปล่อยวางหลายระดับถ้าปล่อยวางทางวัตถุทางกายนี่เช่นหิ้วของหนักมาทูลของหนักมาก็ปล่อยไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางวัตถุนี่ปล่อยวางจิตปล่อยวางทางจิตจิตมันกลัดกลุ้มอะไรอยู่ก็สลัดออกไปเสียก็เรียกว่าปล่อยวางทางจิตนี่ปล่อยวางทางทิฏฐิทางวิญญาณในเบื้องบนนั่นคือว่าต้องปล่อยความรู้ผิดเห็นผิดเชื่อผิดออกไปเสียมันก็ถูกของมันเองแหละคอยปล่อยที่ผิดออกไปได้หมดแล้วมันก็จะถูกของมันเองนั้นสิ่งเบาคือความปล่อยวางนี่มันจึงมีถึง3ระดับเราก็รู้จักกันแต่ระดับแรกระดับต้นคือปล่อยวางทางวัตถุเป็นแบกมาหนักๆทูลมาหนักๆก็ยกลงเสียมันก็เบารู้หิ้วอยู่จนมือเมื่อยแล้วก็ปล่อยเสียมันก็หายเมื่อยนี่มันปล่อยวางทางวัตถุมันเป็นของเด็กอมมืออีกตามเคยไอ้ปล่อยวางทางจิตนั้นอะไรที่เอามากลุ่มจิตกลุ่มใจอยู่นั่นแหละปล่อยออกไปซะบ้างจะเอาไว้ทำไมเอาไว้สำหรับกลุ่มและทรมานตนแล้วก็พานโกรธคนนั่นพานโกรธคนนี่ว่าไม่ช่วยบ้างฟังหูฟังตาบ้างต่างๆนานาเพราะว่าตนมันไม่ปล่อยสิ่งที่มันกดทับอยู่บนจิตใจของตนหนักข้ามันก็จะไปชวนให้คนอื่นมาช่วยกันทำชั่วทำผิดร่วมมือกับตนนี่มันก็เป็นเรื่องที่หนักยิ่งขึ้นไปอีกคือไม่ปล่อยแล้วก็ยังจะมาผมทับมันมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่ปล่อยวางทางวิญญาณนั้นต้องศึกษาต้องอุตส่าห์ศึกษาให้ถูกต้องตามวิธีทางพุทธศาสนาคือถ้ามันรู้จริงให้ความรู้ผิดเนี่ยหายไปให้ความรู้ถูกมันมีขึ้นมาเรียกว่าปล่อยความผิดปล่อยมิจฉาทิฏฐิปล่อยมิจฉาปล่อยมิจฉัตตะความเป็นผิดก็เรียกมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี่ก็เรียกมันเป็นเรื่องผิดปล่อยผิดออกไปมันก็เหลือแต่ถูกคือเอาตะกอนออกไปก็เหลือแต่น้ำใสนี่เรียกว่ามันปล่อยในอันดับลึกซึ่งไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ปล่อยถ้ากอดรัดเอาความผิดเห็นผิดคิดผิดอันนี้ว่าอย่างเหนียวแน่นสำหรับต่อสู้เมื่อมีผู้มาบอกว่าให้ปล่อยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้พระเจ้าก็โปรดคนชนิดนี้ไม่ได้ท่านก็ยอมแพ้เหมือนกันคือ บางคนท่านโกรธไม่ได้ท่านก็ไม่ไปยุ่งด้วยมันก็มีอยู่ เราต้องทำตนพอให้พระพุทธเจ้าท่านโปรดได้ยังศึกษาในศีลสมาธิปัญญาให้เท่าไรก็จะรู้จากปล่อยวางในระดับสูงสุด คือปล่อยวางในด้านวิญญาณด้านทิฏฐิเนี่ยสิ่งเบานั่นคือความปล่อยวางวางความหนักทางวัตถุเสียวางความหนักทางจิตเสียวางความหนักทางวิญญาณหรือทางทิฏฐินั่นเสียก็จะเบาสิ่งเบาคือความปล่อยวางที่ข้อ6สิ่งสว่างนั่นคือดวงปัญญาไม่อยากจะพูดถึงแสงตะเกียงหรือแสงอะไรซึ่งเป็นเรื่องเด็กกมมือเพราะแสงสว่างหรือสิ่งสว่างนั่นคือดวงปัญญาเมื่อพูดปัญญาแล้วมันก็พอแล้วมันไม่มีปัญญาหลายชนิดก็ถ้ามันรู้ผิดหรือรู้ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาต้องรู้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนี่เราเรียกว่าปัญญาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีหลายระดับเช่นเดียวกับดวงไฟเนี่ยมันก็มีหลายขนาดดวงเทียนดวงใต้ดวงตะเกียงดวงอะไรเรื่อยขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็หลาย หลายระดับแสงสว่าง แต่ในทางปัญญานั่นระวังให้ดีจะมีแสงสว่างสักเท่าหิ่งห้อยก็ไม่ได้มั้งที่ว่ามีปัญญามีปัญญาอยู่เนี่ยมันก็ว่าแต่ปากปากมันท่องได้แต่ตัวปัญญาแท้จริงที่เป็นแสงสว่างแท้จริงในทางจิตทางธรรมจะเปรียบเทียบกับหิ่งห้อยสักตัวนึงก็จะไม่ได้มั้งคือเราไม่สามารถจะรู้เห็นด้วยปัญญาชอบเป็นแท้จริงว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรแต่เราพูดได้ยิ่งกว่าภูเขาเหล่ากาแต่แสงสว่างแท้จริงในเรื่องนั้นจะมีสักเท่าหิ่งห้อยหนึ่งก็ทั้งยากขออย่าได้ทำเล่นกับเรื่องปัญญาแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแนะทรงขอร้องอยู่เสมอว่าจงพอกพูนทางแห่งปัญญา เพราะมันยังไกลมันยังยาวมันยังนานก็ให้เริ่มพอกพูนคือสะสมให้บำรุงให้มันก้าวหน้าให้มันเจริญไปตามทางของปัญญาจนกว่าจะสมบูรณ์พอที่จะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงจะเฉยได้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ท่องได้พูดได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นเรื่องของความมืดอยู่นั่นเองเราจะพูดเรื่องแสงสว่างก็พูดไปสิมันก็ยังเป็นความมืดอยู่นั่นแหละงั้นดวงปัญญาก็ต้องหมายถึงรู้จริงๆในตลอดสิ่งนั้นๆอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะดับความทุกข์นี้ได้อย่างไรผู้ดับความทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องหมายถึงดับเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างไรรู้มาจากไหนจะต้องทำกับที่ตรงไหนมันจึงจะกระจัดกระจายสูญหายไปนั่นมันต้องรู้กันอย่างสมบูรณ์อย่างนั้น แล้วยังต้องรู้ชนิดที่กระทำได้ด้วยถ้ารู้แล้วทำไม่ได้มันก็เป็นหมันเดี๋ยวนี้เราไปรู้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็ไปทำได้ในสิ่งที่ไม่ต้องทำไอ้โลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีจึงได้เต็มไปด้วยความทุกข์เราไปรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็ทำได้ในสิ่งที่ควรทำไอ้โลกนี้มันก็มีแต่สิ่งที่ขจัดปัดเป่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะมีโลกที่มีความสงบ ขอให้นึกถึงต่อปัญญาตัวจริงกันทีอย่าเป็นเพียงปัญญาท่องจำหรือปัญญาคิดนึกๆตามเหตุผลเลยที่เรียกว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดมาจากการละเรียนจินตามยะปัญญาจินตาปัญญาเกิดมาจากการคิดนึกเนี่ยมันไม่พอมันต้องเป็นภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดมาจากการทำจิตให้เจริญภาวนานั่นคือการทำจิตให้เจริญด้วยคุณสมบัติของจิตมันก็รู้แหละเพราะจิตนั้นมันเป็นธาตุรู้มีคุณสมบัติสำหรับรู้เดี๋ยวนี้มันรู้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ให้แต่ต้องให้มันทำหน้าที่ของมันเหมือนกับว่าเพชรลอยที่มันอยู่ใต้ดินนั่นมันดูเป็นก้อนหินสกปรกอะไรก้อนหนึ่งเท่านั้นพอเขาเอามาเจรไนมันเกิดเป็นเพชรลอยที่สวยที่สุดแพงที่สุดมาเพราะการเจรไนนั่นที่จิตของเรากับมันการจิตล้วนๆมันเหมือนกับก้อนเพชรพลอยที่มันไม่ได้เจรไนมันจึงไม่เห็นอะไรคิดอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้จึงต้องทำภาวนาให้แก่มันคือ ทำให้มันเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนเป็นจิตที่ผ่องใสแจ่มใสไม่มีอุปกรณ์ห่อหุ้มแล้วมันก็มีลักษณะเป็นจิตที่วาวๆไปด้วยคุณสมบัติสำหรับจะรู้นั่นรู้นี่ การกระทำให้จิตเป็นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาเครื่องมือก็คือสมาธิใช้สมาธิเป็นเครื่องทำให้เกิดความเป็นอย่างนี้แก่จิตจิตก็เลยรู้แจ้งเรียกว่าเป็นปัญญาชนิดที่เกิดมาจากภาวนาคือการทำสิ่งนั้นนั่นให้ถึงขั้นสูงสุดของคุณสมบัติของมันจิตนี้จิตนี้มีคุณสมบัติสูงถึงขนาดนี้คือจะรู้พระนิพพานได้จะรู้สึกต่อพระนิพพานได้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะมันมีอะไรที่มาหุ้มห่อมาครอบงำเป็นจิตที่สกปรกมืดมัวราวร้อนวุ่นวายอยู่ ต้องทำให้สำเร็จเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาสมบูรณ์แสงสว่างของปัญญานั้นก็จัดการไปตามหน้าที่ของมันเองคือมันกำจัดอวิชชาของมันเองเราแสงสว่างมาเถอะเราไม่ต้องไล่ความมืดนะความมืดมันหายไปเองเพราะแสงสว่างมันมาและความมืดมันหายไปเองเราไม่ต้องลงทุนไล่ความมืดโดยตรงเพียงแต่เราไปเอาแสงสว่างมาเรื่องของจิตนี่ก็เหมือนกันทำให้มันเกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาครับมันก็เป็นแสงสว่างถึงที่สุดคือแสงสว่างของปัญญากำจัดอวิชชาแล้วก็ไม่เกิดตัวกูของกูแล้วก็ไม่อาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะได้แต่ประการใดนี่เรียกว่าสิ่งสว่างนั่นคือดวงปัญญานี่ข้อ7สิ่งควรปรารถนานั่นคือนิรามิตสุขคำนี้คงจะเป็นที่จงโหนสำหรับบางคนนิรามิตสุขเป็นภาษาบาลีเป็นคำจำกัดความแต่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้เป็นประจำเป็นหลักประจำนิรามิตสุขแปลว่าสุขที่ไม่มีเหยื่อเรารู้จักกันแต่สุขที่มีเหยื่อเอารูปสวยๆเอาเสียงเพราะๆเอากลิ่นหอมๆเอาไอ้รสอร่อยๆนี่มาที่เป็นเหยื่อเนี่ยเข้ามาให้เสพให้เสวยแล้วก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็เรียกมันว่าความสุขสุขชนิดนี้มีเหยื่อแล้วร้อนเป็นไฟเลยแน่ให้สะกดด้วยตัวกอไอ้ความสุขที่สะกดด้วยตัวกอคือสุขมีเหยื่อถ้านิรามิตสุขก็สุขที่ไม่มีเหยื่อคือเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้จิตมันวิเวกจากสิ่งเหล่านี้เกิดกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกขึ้นมานี่คือความสุขชนิดที่ไม่มีเหยื่อถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่มีเหยื่อชาวบ้านรู้จักและกินกันอยู่เสพกันอยู่แต่ความสุขที่มีเหยื่อต้องเอาเหยื่อเข้ามาต้องลงทุนด้วยเงินไหลคันย่อยหาเงินมาไปซื้อหามาไปรวบรวมมาไปสะสมไว้แล้วก็จะได้บริโภคสิ่งที่มีเหยื่อนั้นอย่างหลับหูหลับตาไม่มีเวลาสั่งไม่มีเวลาตาก็รู้กันอยู่แต่อย่างนั้นคือสุขที่มีเหยื่อแต่เขาก็รู้สึกไปทำนองว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาคำพูดมันก็ต่างอย่างนั้นน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจสุขที่มีเหยื่อก็สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรแต่คนที่เขารู้อะไรแล้วเขาไปเห็นว่าสุขที่ไม่มีเหยื่อต่างหากที่ควรปรารถนานั่นจึงพูดในที่นี้ว่าไอ้สิ่งควรปรารถนานั่นคือนิรามิตสุขอย่าไปถ้าใจผิดต่อสิ่งนี้เราไปหาสุขที่มีเหยื่อหลักธรรมะก็มีอยู่เป็นชั้นๆคนหนึ่งพูดว่าถ้าเห็นว่ามันใกล้ตายแล้วก็รีบทำบุญอันจะนำสุขมานี่ก็ว่าถูกที่พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าเห็นว่ามันใกล้จะตายแล้วให้รีบละสุขที่มีเหยื่อเสียให้คายเหยื่อเสียอย่าไปมัวกินเหยื่ออยู่เลย ไอ้พวกที่ว่าทำบุญนั่นทำทำไมกันลองคิดดูเพราะเขารู้สึกรู้เชื่ออยู่ว่าไอ้บุญนั่นนะคือสิ่งที่จะช่วยให้เราได้สิ่งที่เราพอใจเรารักเราปรารถนาเป็นสวรรค์วิมานเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียก